κυρία Υπουργέ, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και καλή χρονιά. Τώρα το Υπουργέ, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
Δεν πειράζει. Ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, όταν τον αποκαλούσαν στα 90 του πια κύριε Υπουργέ, έλεγε «Πού τον είδες, παιδάκι μου, τον Υπουργό».
Αυτό λέω κι εγώ τώρα.
Αντώνη, ξεκινάς.
Να μην σας πούμε και θηλυκό σου σλόφ του Πασόκ, δεν είναι και καλύτερο.
Καλά, θα προτιμούσα να μην με πείτε. Παρακολουθώ, έχω άλλες ιδιότητες. Αυτά τα χρόνια έκανα πολλά. Ας είμαστε στο σήμερα.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή τα έχουμε ξανακούσει αυτά και δεν το λέω απαξιωτικά και είστε και πολύ έμπειροι και έχετε και από αυτούς στο Πασόκ με έντονη τη λογική της κυβερνησιμότητας, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Πολύ σίγουρο τον άκουσα τον πρόεδρό σας χθες ότι εμείς ποτέ δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Να έλεγε με το Μητσοτάκη να το καταλάβω. Αλλά αυτές οι σιγουριές, ξέρετε, στο τέλος καμιά φορά ή τις καταπίνει κανείς ή δεν προκύπτουν όταν προκύψουν αδιέξοδα.
Κοιτάξτε, είμαστε σε μια πολύ νέα περίοδο, νομίζω σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με έναν πολύ κατακαιρματισμό, με πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Η μεγαλύτερη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα. Και νομίζω ότι η μελλοντολογία δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Και ο στόχος αυτός έχει, νομίζω, υποθεί και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από όλους τους υποψήφιους στην εκλογική αναμέτρηση, που εκφράζαν και διαφορετικές τάσεις. Εκφράζαμε δηλαδή διαφορετικές τάσεις. Ποια ήταν η βασική θέση? Ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει πρώτον να δώσει τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου κόμματος, που είναι ο άλλος πόλος. Με τις εξελίξεις αυτό έγινε πιο εύκολο, γιατί σήμερα είναι αξιωματική αντιπολίτευση και αυτό πρέπει να κάνει, δηλαδή πρέπει να σταθεροποιήσει και να τιμήσει το ρόλο του ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και έχουμε μπροστά μας 2,5 χρόνια. Αυτά τα 2,5 χρόνια τι θέλει το ΠΑΣΟΚ να κάνει? Να γίνει πρώτο κόμμα, αφού σταθεροποιηθεί στην αξιωματική αντιπολίτευση, και ουσιαστικά να προσεγγίσει και να διευρύνει τις δυνάμεις του προς και τις δύο πλευρές, δηλαδή μια αμφίπτωση διεύρυνση.
Μισό λεπτό, κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί ο πρόεδρος Ανδρουλάκης χθες δεν είπε καθόλου αυτό που λέτε εσείς τώρα. Στα σενάρια τα μετεκλογικά είπε ή μόνοι μας, αν έχουμε τη δύναμη φυσικά, ή μόνη της η Νέα Δημοκρατία, ή αλλιώς εκείνη θα συνεργαστεί με τα δεξιά κόμματα και εμείς με την κεντροαριστερά. Άρα δεν είπε λοιπόν θα διευρυνθούμε και προς τις δύο πλευρές που λέτε εσείς.
Όχι,
είπε κεντροαριστερά. ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκη, Νέα Αριστερά προφανώς.
Αυτό είναι τα σενάρια των κυβερνήσεων. Για σενάρια μίλησε. Λοιπόν, για να είμαι πολύ σαφή.
Ναι, αλλά μιλήσε ο πρόεδρος για σενάρια. Δεν μίλησε κάποιος άλλος.
Προφανώς, για σενάρια μίλησε. Για σενάρια μίλησε. Αυτό λοιπόν που νομίζω μπορούμε να πούμε και να συμφωνήσουμε όλοι είναι ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει σαν κυρίαρχο ρόλο του και σαν κυρίαρχο στόχο του, με συγχωρείτε, και αυτό θα γίνει στο πολιτικό συνέδριο, να δώσει το καινούριο σύγχρονο στίγμα του, να δώσει την καινούρια του πολιτική, και αυτό κάνει κάθε μέρα τώρα, ώστε να μπορέσει στις εκλογές να είναι πρώτο κόμμα. Και τι να κάνει? Κοιτάξτε, είναι πολύ σαφές. Πηγαίνοντας στις εκλογές, δέστε λίγο στις χώρες, οι οποίες, ακόμα και στις χώρες που έχουν στην παράδοσή τους τους συνασπισμούς, που εμείς δεν το έχουμε στην παράδοσή μας. Ήτανε, οι συνασπισμοί στην Ελλάδα έγιναν μόνο σε περιόδους πολύ μεγάλης κρίσης. Άντοτε τι κάνουν τα κόμματα? Και διαφυλάσσουν την αυτονομία τους και βάζουν τις διαχωριστικές γραμμές. Και αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ και αυτό κάνει και ο πρόεδρος. Αυτό οφείλει να κάνει αυτή τη στιγμή. Να βάλει τη διαχωριστική γραμμή.
Ναι, αλλά έβαλε τη διαχωριστική γραμμή μόνο προς τα δεξιά. Δεν την έβαλε και προς τα αριστερά.
Η διαχωριστική γραμμή είναι προφανώς με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δύο είναι η πόλη. Η πόλη είναι η κεντροαριστερά και η κεντροδεξιά. Ο πόλος της κεντροαριστεράς εκφράζεται με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι πολύ σαφές και αυτό πρέπει να γίνεται μέχρι τις εκλογές. Δεν το συζητάμε ότι η διαχωριστική γραμμή πρέπει να είναι σαφής. Και αυτό αποτυπώνεται στην προσπάθεια.
Αυτό ανοίγει, κυρία Διαμαντοπούλου, αυτό ανοίγει και ένα πολιτικό παράθυρο για να συζητήσετε την πρόταση που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για ένα προοδευτικό μέτωπο, ίσως και πριν από τις εκλογές. Για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Γιατί το λέτε τόσο κατηγορηματικά?
Γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε ενιαίο μέτωπο ούτε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Είναι σαφές.
Πριν την επανεκλογή του κ. Ανδρουλάκη και ο ίδιος ισχυριζόταν και σε ένα βαθμό και η ηγετική ομάδα ότι εμείς κάναμε προτάσεις επικοδομητικές, αντιπολίτευση με κριτική αλλά όχι σε όλα, ψηφίζουμε νομοσχέδια αν συμφωνούμε. τι έχει αλλάξει ουσιαστικά, δικούμε το κόμμα κάπως, τώρα δεν ξέρω πώς έχει αυτό βελτιωθεί, τι έχει αλλάξει ούτως ώστε να υπάρχει μια τέτοια αισιοδοξία ότι μπορείτε από το δημοσκοπικό 17, 19, 20 να πάτε στο 30 πλάσι για πρώτο κόμμα, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες.
Θα σας πω. Από τις ευρωεκλογές μέχρι σήμερα είμαστε 6 μονάδες επάνω, έτσι, μέσος όρος με βάση τις δημοσκοπήσεις. Στην δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε χθες στον Αντένα και παρουσιάσατε κύριε Χατζηνικολάου εσείς, ξεκινήσατε από την παρουσίαση, και το θεωρώ πολύ σημαντικό, της άποψης των πολιτών για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Γιατί αυτό είναι η ουσία της λειτουργίας ενός κράτους, στον οποίο συνυπάρχει ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. Τι είδαμε λοιπόν, ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι 60% των πολιτών πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Εκεί λοιπόν απαντά το ΠΑΣΟΚ. Και έχει τώρα 3 μήνες που απευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένες μεγάλες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες δεν προφυλάσσονται και δεν προστατεύονται από την κυβέρνηση. Δηλαδή σήμερα το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μία τροπολογία, η οποία θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα, που αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η κυβέρνηση μέσα στη Βουλή ξαφνικά θυμήθηκε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στις ασφαλιστικές εταιρείες. Όμως έχουμε αυξήσεις 15-17%. Αφορούν πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν μόνο στο καθένα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Το κυρία θέμα μπήκε από το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή με την κυρία Αποστολάκη και σήμερα κατατίθεται μια τροπολογία η οποία επαναφέρει τον προστατευτικό νομοθετικό πλαίσιο του 1994 απέναντι σε αυτό που έγινε το 2020 και άνοιξε τους ασκούς του αιώλου.
Τα προβλήματα αυτό είναι λοιπόν δεδομένα.
Είναι η λογική μιας αξιωματικής αντιπολίτευσης που θέλει αύριο να γίνει κυβέρνηση και να παρουσιάσει μια εναλλακτική πρόταση.
Τα προβλήματα είναι δεδομένα και δεν αμφισβητούνται. Επειδή όμως επικαλεστήκατε και τη χτεσινή δημοσκόπηση αλλά και την opinion poll, η Νέα Δημοκρατία ξαναγράφει 3 μπροστά, μεγαλώνει τη διαφορά της με το ΠΑΣΟΚ στις 13 μονάδες και το ΠΑΣΟΚ συρρυκνώνεται κατάτι και στις 2 δημοσκοπήσεις, στην opinion poll 3%. Μήπως λοιπόν το κάνετε μεν, αλλά δεν το κάνετε αρκετά πιστικά?
Το κάνουμε με όλες τις δυνατότητες που έχουμε, γιατί σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να αντιμετωπίσει να παίξει τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μικρό αριθμό βουλευτών για αξιωματική αντιπολίτευση. Όμως, η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο πάνω από τις ευρωεκλογές και το ΠΑΣΟΚ είναι 6 μονάδες πάνω από τις ευρωεκλογές. Άρα υπάρχει προφανέστατα ο χώρος και ο σχεδιασμός του επομένου διαστήματος θα είναι τέτοιος που θα τον αποκαλύπτεται κάθε μέρα, δηλαδή αυτή τη βδομάδα που όλη τη βδομάδα, 1,5 μήνα τώρα συζητάμε για το ποιος θα είναι πρόεδρος, που όπως και πολύ σωστά έχει υποθεί πολλές φορές, δεν ξέρω ποιον ενδιαφέρει όσο να ασχολούμαστε μέρα νύχτα με αυτό. Όπως το και έχει καταθέσει, έχει φέρει το θέμα των τραπεζών, έχει φέρει μια επερώτηση και βάζει ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά για τον αγροτικό τομέα. Θα πάμε και σε εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα. Βάζει το θέμα των ασφαλιστικών, βάζει τα θέματα εκείνα που αφορούν την καθημερινότητα. Έτσι θα πορευτούμε με προτάσεις και κριτική, γιατί αυτός είναι ο ρόλος εξωματικής αντιπολίτευσης. Και το επόμενο διάστημα νομίζω θα εξελιχθεί ένας σχεδιασμός που αφορά όλη την Ελλάδα με περιφερειακά συνέδρια, στο οποίο να παρουσιάσει μια πολύ πιστική πρόταση για όλη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Θα το παλέψουμε με κάθε τρόπο.
Τώρα, στο θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καταλαβαίνω ότι θα ψηφίσετε μόνο αν ο πρόεδρος που θα προταθεί προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Έχω καταλάβει καλά?
Από τον ευρύτερο χώρο, τον προοδευτικό χώρο, και θα το συζητήσουμε βεβαίως. Αλλά αυτό είναι το βασικό κριτήριο για την ψήφιση.
Άρα, σε αυτή την περίπτωση, αν για παράδειγμα είναι από το χώρο της κεντροδεξιάς, θα υπερψηφίσετε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την κυρία Κατσέλη που είναι από τον προοδευτικό χώρο, ή θα κατεβάσετε μια άλλη δική σας πρόταση, ή δεν θα κάνετε τίποτα από όλα αυτά?
Θα κατεβάσουμε δική μας πρόταση. Χθες ήταν η απόφαση του πολιτικού κέντρου.
Για την καταγραφή φαντάζομαι και μόνο.
Εμείς δεν συμφωνούμε με τη λογική της καταγραφής, γι' αυτό και μέχρι τώρα δεν έχουμε κάνει προτάσεις. Αλλά εφόσον υπάρξει μια πρόταση που, ξέρετε, θα είναι δεξιός ο πρόεδρος, δεξιός ο πρωθυπουργός, δεξιός ο πρόεδρος της Βουλής, εφόσον υπάρξει μια τέτοια επιλογή, προφανώς θα δώσουμε το στίγμα μας για το πώς βλέπαμε να έπρεπε και έπρεπε να είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Έχει διατυπωθεί
η άποψη. Γι' αυτό και κρατήσαμε αυτή τη στάση. Δεν πιστεύουμε τις καταγραφές.
Ωραία. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι αυτή η λογική της... Μ' ακούτε? Κύριε Δημοντοπούλου,
ναι, σας ακούτε?
Ωραία. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι
η συνένεση...
Έχει κάποια καθυστέρηση η γραμμή, καταλαβαίνω. Ναι. Λέω να κάνουμε τη διακοπή μας για τους τίτλους ειδήσεων και να σας πάρουμε πάλι σε 3-4 λεπτά. Υπάρχει μια καθυστέρηση που δημιουργεί χασμωδίες. Σας παίρνουμε πάλι σε 3-4 λεπτά.
Και εμένα μου κάνει εντύπωση το κενό. Ναι,
ναι. Ωραία, σας παίρνουμε ξανά. Σας παίρνουμε ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συνέντευξή μας με την υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Αντώνη, είχες ξεκινήσει ένα ερώτημα.
Μια ερώτηση, ναι. Θα τη διατυπώσω αργά όπως μιλούσε ο Χατζηνικολάου τη δεκαετία του 90 για να
ξεπεράσω
τη γραμμή.
Και έτσι μιλώ ακόμη. Ειδικά σε ορισμένους τύπους σαν και σένα που δείχνουν να μην καταλαβαίνουν.
Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα και βγαίνει και προς τα έξω, που λέμε.
Είναι μια σχολή, Χατζηνικολάου, η αργή ομιλία.
Κοιτάξτε, πάντως εκείνα τα χρόνια ένα μερίδιο της θεαματικότητας ήταν η αλλοδαπή της Αθήνας που μάθαιναν ελληνικά ακούγοντάς με.
Λοιπόν, κυρία Διαμαντοπούλου, έχει εκφραστεί μια άποψη, η οποία την ακούει κανείς, ότι η συνένεση στο πρόσωπο του Προέδρου, του υποψηφίου Προέδρου, χρειαζόταν όταν το Σύνταγμα είχε στον Πρόεδρο κάποιες αρμοδιότητες. Τώρα που δεν είναι οι αρμοδιότητες του παρεμβατικές, δεν είναι απαραίτητο, διότι είναι ένας Πρόεδρος ο οποίος έχει ένα συμβολισμό και όχι ουσιαστικές αρμοδιότητες να παρέμβει αν χρειαστεί κάτι στα πολιτικά πράγματα.
Νομίζω πρώτα μ' ακούτε για να βεβαιώσω.
Βεβαίως, ναι, τώρα ακούμε καλά.
Γιατί φαίνεται ότι σε αυτή τη χώρα όταν βρέχει εκτός από τους δρόμους μπλοκάρουν και τα δίκτυα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, κύριε Δελατόλα, ακριβώς είπατε τη λέξη κλειδί, δηλαδή ο συμβολισμός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένα εθνικό σύμβολο. Δεν είναι για πολιτικά παιχνίδια. Ούτε είναι για την ονοματολογία την οποία ζήσαμε μέχρι τώρα. Έτσι που, νομίζω το δεν έχετε, ξέρω αν έχετε δει το σκίτσο του κυρίου Πετρουλάκη χθες. Λοιπόν, ο πρόεδρος λοιπόν δεν πρέπει να συνδέεται με τα κόμματα. Ο πρόεδρος που θα επιλεγεί την επόμενη μέρα έχει ιδέες, έχει αξίες, έχει παρελθόν, αλλά είναι αυτός που θα ενώσει τον ελληνικό λαό. Επειδή λοιπόν υπάρχει μια πυραμίδα εξουσίας όπως σε κάθε χώρα, είναι ο αρχηγός του κράτους, είναι ο πρωθυπουργός που είναι πάρα πολύ ισχυρό πρόσωπο σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, είναι ο πρόεδρος της Βουλής. Αν όλη αυτή η ιεραρχία προέρχεται από ένα κόμμα, δημιουργεί μια, θα έλεγα, ανισορροπία στο πώς αισθάνεται ο ελληνικός λαός για την αρχή της, για αυτήν την πυραμίδα εξουσίας στη χώρα. Γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια η προσπάθεια, ακόμα και στις πιο πολλωμένες περιόδους, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, όταν ήταν και τα δύο πάρα πολύ ισχυρά και μεγάλα κόμματα με μεγάλη πόλωση μεταξύ τους, έβρισκαν πάντοτε τον τρόπο να υπάρχει αυτή η ισορροπία. Γι' αυτό είχαμε τον κύριο Παπούλια, είχαμε τον κύριο Στεφανόπουλο, ο κύριος Τσίπρας πρότεινε τον κύριο Παυλόπουλο. Δηλαδή είδαμε ότι πάντα υπήρχε αυτή η προσπάθεια. Αυτό το σεβόμαστε, πιστεύουμε ότι είναι ένα πολιτικό αίσθημα πολύ ουσιαστικό για την ισορροπία του πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό και δεν βιαστήκαμε να καταθέσουμε κάποιον για να καταγραφεί ή για να φέρουμε σε δύσκολη θέση τους μεν ή τους δε.
Πάντως δεν λειτουργήσε πάντα στη μεταπολίτευση αυτό το αίσθημα εντός εισαγωγικών. Για παράδειγμα, ο Ανδρέας Παπανδρέου πρότεινε κεντροαριστερό πρόεδρο, το Χρήστο Σαρτζετάκη. Δεν πρότεινε, ναι, πρότεινε την άλλη παράταξη, ενώ έχετε υπήρχε δίκιο τότε ο Καραμαλής.
Βεβαίως, έχετε δίκιο. Νομίζω ότι δεν πήγε καλά αυτή η επιλογή. Και πρώτον, και δεύτερον, ο κύριος Σαρτζετάκης ήταν ένα πρόσωπο και αυτό σύμβολο απέναντι σε πάρα πολύ δύσκολες εποχές της χώρας. Αλλά εκτιμώ ότι...
Σύμβολο αντικαραμαλισμού ήταν.
Ήταν μια εποχή πάρα πολύ σκληρής για τη χώρα.
Όντως.
Αλλά γιατί ξέρουμε ότι ο Καραμαλής μετά τη μεταπολίτευση είναι ένας άλλος Καραμαλής. Αυτός είναι ο Καραμαλής τον οποίο οφείλει πάρα πολλά.
Εγώ επιμείνω λίγο, κυρία Διαμαντοπούλου, στο πρόσωπο της κυρίας Κατσέλη, η οποία προέρχεται και από το ΠΑΣΟΚ. Δεν σας κάνει επειδή το προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θέλετε να ταυτιστείτε μαζί του, ή δεν σας κάνει σαν πολιτικό πρόσωπο για την Προεδρία της Δημοκρατίας?
ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει ως κόμμα είναι ακριβώς που είπα πριν. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ούτε μέτωπα, ούτε να προτείνουμε ή να υποστηρίξουμε κάποιον για να μην βγει στο τέλος. Θέλουμε να δούμε αν η κυβέρνηση και αν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γιατί δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός, εάν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα σεβαστεί αυτό το έθιμο που όσες φορές εφαρμόστηκε, σωστά είπατε, πήγε καλά. Άρα εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε καταγραφές, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μέτωπα για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπάρχουν άλλα πεδία στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε. Το ΠΑΣΟΚ χθες το βράδυ ανακοίνωσε ότι θα υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της ταφής, για το θέμα του τέλους της ταφής των σκουπιδιών. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα που αφορά τη χώρα και στο οποίο συμπλέγουμε, αλλά όχι μέτωπο για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και περιμένουμε να δούμε εάν θα εφαρμοστεί αυτή η αρχή που βάλαμε. Εάν δεν εφαρμοστεί, θα προτείνουμε ένα πρόσωπο που θα έχει τα χαρακτηριστικά που εμείς πιστεύουμε ότι εκφράζουν συνολικά τον ελληνικό λαό.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.